Ang pagsusulit para maging Australian citizen ay kinabubuan ng 20 tanong na kinukuha sa mas maraming seleksyon, kung saan ang mga nakikibahagi dito ay dapat na masagutan ang 75% nito ng tama upang makapasa. Maaring ang tanong ay tulad ng ano ang inaalala natin tuwing Anzac Day at ano ang mga kulay ng bandila ng Australia. Sinabi ng ministro sa imigrasyon na si Peter Dutton na dapat tingnan ang aspeto na gawing mas mahirap ang pagsusulit para mas makapagbigay tuon sa tinatawag niyang mga Australian values at integrasyon sa lipunan.
My judgment is that there's overwhelming support from the Australian community for these sorts of changes. I think people want to see a celebration of citizenship. People want to see people who have come to our country to start a new life, start that new life and contribute positively to our country. I think that is the value that we're talking about here.
Nais ni Dutton ang mga mamamayan ay may kagustuhang mag-aral ng Ingles, magtrabaho at pag-aralin ang kanyang mga anak. Ganoon na rin ang pagsunod sa batas ng Australia. Ito ang mga dapat bigyang konsiderasyon. Ayon pa sa kanya, ang pagbabago sa citizenship test ay papahirapan ang mga inilalarawan niyang terorista at iba pa na pinagsasamantalahan ang landas tungo sa migrasyon.
For the minority that might seek to do the wrong thing, I think we need to have a closer look at those people to determine whether or not they would value the prize of Australian citizenship, or indeed whether or not they deserve the Australian citizenship.
Ipinakilala ang citizenship test ng pamahalaan ng koalisyon noong 2007 at ito ay binago ilang taon lamang matapos nito sa ilalim ng partidong Labor. Ang mga katanungan na sakop ang kasaysayan ng Australia, mga magagaling na manlalaro, pamahalaan, geografiya at mga tradisyon ay binago at dinagdag ang pangmamamayang tungkulin at mga responsibilidad. Sa halip na sagutin ang 12 tanong ng tama, ang may potensyal na mamamayan ay kailangang makasagot ng 15 tamang sagot upang makapasa. Si Linda Kirk ay isang senior lecturer sa College of Law sa Australian National University sa Canberra. Ayon sa kanya, ang pangkasalukuyang approval rate ay mataas, kung saan mas mababa sa 2% na kumukuha ng pagsusulit ang bumabagsak.
I don't think it's really a matter of making the questions harder. Perhaps it's a matter of making the questions different, if that's what's necessary. And or if you want to test such things as English language ability, then perhaps you need to have a separate test which is part of the application process that, for example, tests a person's English language ability.
Ayon sa ministro ng imigrasyon, may mga paraan para mapabilis ang pagproseso ng citizenship ng mga aplikante na naipakita na maayos ang naging integrasyon nila sa buhay sa Australia. Ngunit hindi nilinaw kung paano ito maa-assess.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.